Genero desberdintasuna gure jendartearen egitura guztietan dago, behin eta berriz gogoraraztea komeni den ideia da hori, are gehiago emakumeon nazioarteko eguna ospatu dugun aste honetan. Emakundek berak ere berdintasun eza ez dela berez sortzen, baliatu du lelo gisa egin egiten dugula, eta aldatzeko deia ere egin du berdintasuna egiteko leloa baliatuz. Horri erreparatu nahiko genioke, ume umetatik jasotzen ditugun mezuek gure genero eraikuntzan duten eraginari eta bide batez instituzioek horretan duten ardurari kanpaina soiletatik haratago eta Ibai Fresnedorekin egin nahi dugu hausnarketa hori. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Ibai.
Kaixo, arratsaldeon.
Aipatu duguneran neska eta mutil gazten artean desberdintasunak eragiten dituzten mezu ez ohartarazteko asmoa du aurten emakundek eta hain justu atzoko egunez aurre eta nerabeek egunerokoan jasotzen dituzten mezu sexistak izan ziren emakume nazioarteko egunaren kanpainaren ardatza. Hasteko galdetuko nizuke nolako eragina ote duten mezu sexista horiek gure genero eraikuntzan edo ze iritzi daukazun horretaz.
Bueno, badaukaten eragina da itzela, ze bueno, argi dago etengabe gure gaztek eta aurrek jasotzen dituztela bueno, ba mezu asko, ba gorputzaren ingurukoak, nolabait gizartean bete behar dituzten rolen ingurukoak, bueno, ba helduok euren inguruan ditugun espektatiben ingurukoak eta horrek sortzen du ba, frustrazio karga oso altua gazteengan, ba nik adibidez egiten dut lan nahikotxo gazteekin eta hori egunero ikusten dut. Egunero ikusten dut mina asko jasotzen dutela, askotan modu konstientean eta beste batzutan oso inkonstientean eta nahi gabe ba gorpuztu egiten dituzte hoe guztiak.
Modu inkonstientean ere bai, zati handi batean izango da modu inkonstientean, ez da? Bidali ere akaso mezu horiek ala bidaltze direlako modu inkonstientean.
Bai, bueno, igual batez ere komunikabideetatik jasotzen dituzten ereduengatik modu inkonstiente hortan ba harrapatzen dute harrapatzen dituzte mezu guztiak, ez? Bueno, komunikabideak edo bueno, industria kulturalak orokorrean.
Bai. Eta frustrazioak eragingo ditu horrek pentsatzen dut. Jendeak eurengandik espero duen hori eman ezinak akaso.
Bai, hori da. Beti behar dute nolabait taldean integratua sentitzea eta bar talde presio horrek azkenean kriston eragina daka eta behar dute taldean zartu eta hortako jarretu behar dituzte estereotipoak.
Akaso estereotipioak aipatzen ditugula binomioka antolatuta daukagune mundu edo komunikazio sistema honekin neskek eta mutilek mezuera bat ezberdinak jasotzen dituzte. Neske besteak beste, ba, edertasunari, ontasunari, zaintzari, diskrezioari lotutako mezuak iristen zaizkie, eta mutilei, ba, arrakastari, ambizioari, edo sentimenduak ukatzeari buruzko mezuak bidaltzen zaizkie. Zer da gaztetatik edo nerabetatik ikasten dena, hoiek jasota barneratzen ditugunean?
Bueno, ba, nesken kasuan, bueno, argi dago nolabaiteko kontradikzio bat daukatela etengabe, ez? Alde batetik presio piloa daukate ba bueno, euren gorputza liraina izateko, zaintzeko gorputza estetikoki eta bar eta bueno, oso modu karratutan nolabait euren gorputza garatu behar dute. Baina bestetik, seksualitatea adibidez zeukatu egiten zaie, ez? Eta etengabe, bueno, hainbat etiketa jauzte dituzte, ba, seksualitatea modu aske batean aurrera lamatu dutenean. Orduan, etengabe kontrasanetan eta mutien kasuan, ba zerbait antzeko, ez? Etengabe egon bardia demostratzen onena dienak, leian egon bardira, bai indarra demostratzen, edo eta, bueno, ba, euren arteko harremanak, bueno, ba, indarkerean oinarritzen, orduan, etengabeko talka eta borroka bada, bai entzako.
Etengabeko talka eta borroka zalantzarik gabe eta emakunderen arabera eta urtengo baliatu duten kanpaina horrekin gogo eta egin behar da helarazten diren mezu hoiei buruz eta ikusten diren eredu hoiei buruz eta gaineratu dute baita ere nork bere esparruan landu dezakeela edo egin dezakeela berdintasuna. Ez dakit norberaren gain geratzea baino zerbait eraginkorragoaren beharra ezote dagoen eta akaso politika eraginkorragoak, erabaki eraginkorragoak ezote dagozkion emakunde liberari bai.
Bai. Ari dago, bueno, instituzioetatik bueno, behar ditugula politika integralagoak, berdintasun politika integralagoak eta bueno, emakundek botatzen duen mezuareneko kontrasankorra da, ez? Azken finean uzten dio ba bueno, ba gizarteari erantzunkizun hori eta nik uste dut emakunderen bueno, kasu honetan Eusko Jaurlaritzan erantzunkizuna izan beharko litzatekeela txertatzea, ba modu integralago batean bai hezkuntzan zein komunikabideetan eta publizitatean eta bar, ba hainbat neurri nolabait hasteko hori aldatzen eta bueno, eredu berriak sortu alizateko, ez? Baina, bueno, nik adidez momentu arte ETV-bin edo TV baten ikusten dituan iragarkiak edo eta programak bueno, ez dira oso feministak, ez dira oso berdintasunan oinarritutakoak, orduan, bueno, hor daukate eurek ba, lan asko, ez? Eta hezkuntzan zer esan. Hezkuntza zer esan.
Eta eskura duten eremuak direla kontuan izan behar da, ze horre guztiak, gero ondorio praktikoak eta mai gainean agertzen diren datuak ditu, ezta? Ba, adibidez, lan harremanetan egon daitekeen genero desberdintasuna. Aurrak zaintzeko laneko baimenen 186 emakumeek hartzen dutela, edo lan murrizketen 182 ere emakumeentzat izan ohi dela. Datuak badauden mai gainean eta nahikoa froga badaude halako politiken beharra erakusten dutenak. Ez dago interesik?
Bueno, ez dakit, ongo dia, bai, interesak, baino ekonomikoak, beti ez, eta azkenean, bueno, ba, premia, bueno, ekonomiari ematen zaio, eta bueno, lehen aipatu dut hezkuntza adidez, eta hezkuntzan adidez emakundek aurrera eramate ditu hainbat proiektu, bueno, alde batetik nahiko, igual aurrez, bueno, lehen hezkuntzan txertatu egiten dena, eta bestetik igual beldur barik, gizonduz eta begira, justo begira da, bueno, komisio bat daukana emakundek ba, bueno, iragarkiak aztertzeko eta hori salatzeko, eta bar. Baino, hezkuntzari begira, bueno, hezkuntza planak aurrera eramaten dira, eta bar, baino dira, beti dira, proba pilotoak, eta gero, ba, beti gelditzen dira hor, bar dizka, ez, ba, pizkat ez dagoelako dirua, eta bar, baino beste hainbat proiektu batzuntako badirudi dagoela dirua, ez, eta hori da nire galdera, ez, ba, Eusko Jaurlaritzak edo emakundek nahi badu berdintasun hori bultzatu, ba, nik uste dut horre egin behar dutela inbertzio bat, eta postu oso finko bat, eta ba, beste kanpaina azkenean gu bai nekatuta gaude. Ze badirudi, bueno, ba, emakundek izan behar dula, kristone zilegitasuna, gero zilegitasun falta dauka mugimendu feministak, eta mugimendu feminista da kalean dagoena egunero borrokan, ez?
Balia bide gutxia horrekin.
Oso gutxia horrekin. Orduan, ba, hori da, bueno, niri amorroa sartzen dait.
Eta martxoaren 8an sortzen den giro, ez dakit, politikoki zuzen horretaz ere galdetu nahiko nizuke, ze guztio gara kontziente, martxoaren 8an hezkuntzan, komunikabideetan, lan harremanetan aldaketak egin beharra daudela, eta aldarrikapenak ere inoiz baino moreagoak izaten dira, gaur dagoeneko akaso kolore hori aldatu da.
Bai.
Zoritxarrez bai,
da. Hori da. Bueno, hori beste hainbat nazioarteko egunekin, ba, bueno, berdina gertatzen da, ez? Eta martzoaren 8aren kasuan, ba, igual, eta zoran 25arekin, igual, badiru dira, urrengo egunean borroka hori guztia ez dagoela gure egunokotasunan, eta ez daukagula ezer egiterik. Ordune hor jarri beharko genuke fokoa, ez? Ba, beste gainontzeko 374 egun hoietan. Eta zein beste nazioarteko egun hoietan, ez? Egun hoietan badaude batzuk batean agertzen dira, ez? Urtean zehar ez daudenak eta nolabait medailak jartzen dizkiete euren buruei eta horrek bai kriston amorra ematen du.
Bai. Guk alegina egin dugu martxoaren 8ko itzal hori aste honetan eta alba datozen egun gehiagotan ere luzatzen jarraitzeko eta horregatik gaurko tarte honetara ekarri nahi genuen, ba injustu genero eraikuntzan eragina duten mezu horien inguruko kezka aurten emakunderen kanpainan sartu dena, baina aipatzen genuen eran, ba neurri eta erabaki politiko eta praktiko gehiago beharko lituzkeena. Besterik gehitu nahi baduzu, mikroak irekita. Hori esek. Ba eskertzen dizugu Ibai Fresnedo, gure artera batu eta kontu hau guztiak hausnartzeko tarte hartu izana, eta hurrengo hilabetean edo izango dugu elkarren berri.
Osondo.
Segiendo.